Sí, boas noites. Somos Luar na Lubre de Coruña. Gracias. Estamos encantados, sobra decirlo, de estar aquí con todos vos y decir que nos conocimos a Suso Bamonde a través de un traballo que se chamaba Nin Rosmar un Laído, un traballo grabado en directo en Moaña, fai bastantes anos. Éramos adolescentes e foi un disco que para nós marcou moitísimo, non solamente a nosa adolescencia, sino a música galega, porque o consideramos un clásico da nosa música tamén. Ao pouco tempo, Suso Bamonde tuvo que marchar do noso país, pois por os motivos que moitos de vos sabedes, por aquela copla que cantara un día. Para nós era un orgullo ter un home como él, con esa coherencia, e un home tan patriota como él. E nós desde aquí queremos mandarlle unha forte aperta e decir ¡Viva Galiza Ceibe!